Hay moitos proxectos que realmente podemos considerados, non digo rematados, porque moitas veces, a ver, os programas son moi ambiciosos, e todos sabemos que facer o 100% dos programas pues, moi difícil, son metas altas que intentas alcanzalas para facer o máximo posible, non? Pero como dixen antes, sí que é certo que nos quedan proxectos por rematar, non? Por exemplo, o tema do polígono, non? O tema do polígono industrial é algo que queres ou non queres isto, ve a condicionarnos a nós e aos propios empresarios e algo que nos queremos ver, que xa temos moito avanzado, moito encauzado, pero quero ver as máquinas ali dentro, non? Temas como auga, donde tamén avanzamos bastante, non? Bueno, pois, sobre todo nesas liñas xerales que o plan director da auga nos marcou, temos avanzado moito, moitísimo. Pero ainda temos dúas parroquias que non chegan a liñas xerales ali. Eu non falo de que chegar xa o 100% que nos levarán máis anos, pero polo menos as liñas xerales, ese plan básico ou ese plan director de agua, pois que alcance a todas as parroquias, non? Pois avanzamos moito, pero nos quedan ainda un pouco máis. O tema do alcantarillado, fomos capaces de facer dúas depuradoras máis, non? Entón, pero claro, nos demos conta de que é bueno, pues un servicio que é enormemente caro de facer, enormemente caro de manter nun concello como Vedra, con a dispersión, a orografía como a que temos, e queremos completar o 100% destas dúas depuradoras, a maiores, había dúas feitas e dúas máis, e logo no resto, pois polo menos ter esa planificación, ainda que sea a medio ou longo plazo, de como será o saneamento nasquelas zonas que todavía non chegou, nin chegarán nos próximos 2 ou 3 anos, pero polo menos ter esa planificación, non? Pero como digo, o sea, temos avanzado moito, o sea, o proxecto do alumeado está feito, no tema dos o transporte metropolitano, que foi unha loita histórica, non? Que era un gran déficit que tiña o concello en un traballo conxunto, que agora que venceron no seu momento todos os contratos, todas as concesións de transporte, un traballo entre teo nos logramos que o 100% do solicitado non lo deran. Non é o ideal, olla, pasamos de non ter nada a ter xa algo digno para o século XXI aquí en Vedra. Se poda mellorar nos próximos anos, poderemos mellorar ou non. O tema de educativo, que para nós é unha prioridade, lográronse avances importantísimos, non? O sea, en todos os colexios, fundamentalmente un Cepideva onde se logrou xa esa ampliación de 1 millón de euros do colexio, máis con esa depuradora que fixemos en vez de resolver ese problema endémico de ser o único dos poucos colexios que daba en Galicia dos CPIs que tiñan unha fosa séptica e ahora xa temos conectada a depuradora, pois un xente orgulloso desas cuestións, pero en colexios queremos terminar de resolver un problema que temos en San Miguel dun colexio pegado a unha madeireira e hai un proxecto bonito para facer un novo colexio en coordinación ca madeireira, non? Entonces, ou en San Xián de Sales, ou en temas bueno, infraestructuras deportivas tamén temos avanzado moitísimo, non? Pero nos queda rematar unha cuestión no pabellón ou na gardería, é dicir, que xa temos as subvencións, en fin, xa, podrías que aquí estar falando un montón de tempo onde creo que logramos moitos obxectivos que nos marcamos xa fai 10 anos, pero sí que é certo que nos queda esa puntilla, non? De marchar dicindo, oiga, pois mire, eu presentéme cun proxecto, eu creo que a maior parte deste proxecto está realizado, e iso que nos queda, moitas cousas que si fixemos, pero algunhas por rematar, como che dixen, ou por encauzar ou por intentar, non? Entonces, bueno, xa digo, podíamos estar aquí falando unha hora máis de un montón de temas, pero bueno, creo que a xente pode entender bueno, que teño esas ganas de seguir pelexando por lograr completar a maior parte do noso proxecto político.